Ek wil die lof verkondig, my God en koning. Ek wil die naam altyd loof, geslag na geslag prys wat u doen en vertel van u magtige dade. Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle hom om hulp roep en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses verdelg hy. Ek sal tot die lof van die Here sing. Ek sal sy lof verkondig. Laat al wat leef sy heilige naam vir altyd prys. Amen. Gemeente, ek groet u vanoggend, genade vir jou en barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons gaan staan in die naam van hierdie Here groot maak, soos wat ons ook nou in hierdie gebed van Dawid eintlik gehoor het. En ons sing eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend. Lied 207, ons sing daarvan vers 1, 3 en 4. Kom ons staan.
Gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie enig ons lof en ons lied. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Die liefde, geloof en vertroue om die gehoorsame kinders te wees. Wek in ons liefde, o Heer, vir die waarheid. Waarheid gee insig, versterk en maak vry. U is die waarheid, die weg. En u blij, Heere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons, door sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertrouwe, om die gehoorsame kinders te wees. Maak ons so Heer, die getrouwe, dat ons met vreugde dit ooral vertel. Christus oorwin maar oor dood en oor chaos, hy ken ons voor, hy kom red en herstel. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons, deur sy woord en sy Gees. Ons die liefde, geloof en vertrouwe, om die gehoorsame kinders te wees.
Ek lees hierdie week hierdie gebed van John Bailey, wat hy praat oor die deugde van 'n Christelike lewe, die deugde, die waardes, dis waaroor ons gesels, waaroor ons baie gesels het hierdie naweek ook by ons kerkraadskamp, oor die waardes van ons gemeente en waarvoor ons staan. En ek wil nooi om vanoggend julle oë saam met my te sluit as ek hierdie gebed vir ons bid van John Bailey, 1886, al lang terug, maar dit het my hart vreeslik geraak toe ek dit gelees het. Kom ons sluit die oë. In U, Here, in U oneindige wese lê al die skatte van wysheid en waarheid en van heiligheid opgesluit. Laat die deugde, laat die waardes van 'n Christelike karakter deur my voortdurende gemeenskap met u in my siel kom vorm aanneem. Die gawe van dankbare en tevrede hart. Die gawe om geduldig op u vrede te wag en u onmiddellik gehoorsaam as u my roep. Die gawe om moedig deur lyding of gevaar te gaan. Die gawe om swaar kry te verduur omdat ons vir u Christus lewe. Die gawe om onbevrees op te staan vir wat reg is. Die gawe van waaksaamheid, sodat ek nie in versoeking sal kom nie. Die gawe van selfdissipline. Die gawe van eerlikheid ten alle koste. Die gawe om ander te behandel soos ek behandeld wil word. Die gawe van sagmoedigheid, sodat ek nie ander te vinnig sal oordeel nie. Die gawe van beheerstheid, sodat ek nie te vinnig sal praat nie. Die gawe van vergifnis teenoor almal wat my verontreg het. Die gawe van begrip vir hulle wat swakker is. En die gawe om met volharding te verlang dat u hierdie gebed van my sal verhoor. Amen. Kom ons sit net so en dan wil ek jou ons met hierdie lied sing, God is liefde, juig ons harte.
Is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef, nou kan ons sy opgebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte, en bedoel wat liefde doen, wat hy ons sy Seen gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat die eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef.
Sluit ons oë. Here, in die woord sê u dat u naby almal is wat u aanroep. Here, u sê dat u naby aan almal is wat u in opregtheid aanroep. Here, u het ons vir uself afgesonder deur die evangelie wat aan ons verkondig is, sodat ons deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. En omdat ons vanoggend weet, Here, hoe diep afhanklik ons van U is, Here, kom roep ons nou ook in opregtheid aan. Here, kom praat met ons, ook nou, deur U evangelie, U goeie nuus. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit 2 Tessalonisense 2 uit, en ons gaan gesels daaroor om vas te kan staan. 2 Tessalonisense 2. En Ons lees al vanaf vers 1 tot 5 en dan weer vanaf vers 13 af. En nou, broers en sisters, ek het die sisters nou natuurlijk bygetik, julle sal weet, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gauw verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle so sê dat die dag van die Here al hier is nie. Of het nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak, of in 'n preek of in 'n brief, wat so genaamd van my afkomstig sou wees. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie, ek het net so voet na toe hy by vir julle gesit, oor wie die wettelose mens is, van wie Paulus nou praat, en verwys, as hy met die gemeente praat, verwys hy dan nou in hierdie brief, dan nou na die Romeinse keizer Gaius, wat in hy selfde tyd, 37 tot 31 na Christus, geleef het, wat hierdie briewe dan nou eindelijk geskryf het, en wat hy dan gedoen het. So hy het homself eindelijk sy dienaars, het hy geforceer om hom dan te aanbid as God, en hy het 'n afbeeld van homself laat maak, en in die tempel in Jerusalem ingebars, en hierdie afbeeld dan reg in die tempel gaan neersit. So dis waarvan Paulus besig is om te praat daar. Ander ouens sê ook, as jy hierdie ding 'n bietjie meer as 'n profetiese ding wil sien, waaroor Paulus besig is om te praat, kan het ook verwys ook na die keizer Titus toe. Van 70 na Christus, julle sal weet, is die ballingskapperiode, wat Jerusalem dan ingeneem is, en die tempel dan totaal ontheilig is. So dis na die ouwe wat Paulus dan besig is om hier te verwys. Enkie aan, vers 13. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Wees dan standvastig. Wees dan standvastig, broers, ek sal natuurlijk daar sisters weer kon insit. En hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief was. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en 'n goeie hoop gegee. Ons gaan tot sover saam lees. Daar is 'n story wat vertel word en veral nogal in die Amerikaanse geskiedenis 'n bekende story is, en dis die story van Cornell Davenport, sy seker nou sê in Amerikaans. Hy was die speaker van die huis gewees, julle weet ons nou hoe werk die parlement met die speaker van die huis van Connecticut. En daar word gesê dat hy in 1780 alreeds was daar een dag gewees waar die huis allemaal by mekaar was en hulle gepraat het, soos hulle ons nou maar in die parlement doen. En ewe skielik, want hy nou is lang voor die dag van elektrisiteit en die goed, het die hemelruim buite donker geword. En hulle het nie regtig geweet wat aangaan nie. En die story wat ek gelees het, het hulle gesê, die wetenskaplikes kan tot vandag toe nou nog nie precies sê wat het daar gebeur, of was het, want het was meer as net 'n normale sonsverduistering gewees. En sommige van die raadslede daar was, het ontstig opgespring en by die venster uitgeloer. En vir die mense rondom hulle gesê, sien, dalk is vandag eintlik die oordeelsdag, dis die einde van die wêreld wat hier aan die kom is. En hulle sê dat hierdie Kolonel Davenport, wat toe die speaker van die huis was, so gesit en kyk het, en toe opgestaan het en allemaal in die huis stil gemaak het, en vir hulle toe gesê het, julle mense, die oordeelsdag is nou of besig om te kom, of hy is nou nie besig om te kom nie. Daar is geen rede vir ons om te verdaag nie. En as het wel is, laat die oordeelsdag besig is om aan te breek, dan sou ek verkies dat het aanbreek en dat ek my Here ontmoet, terwyl ek besig is om my werk te doen. Ek stel voor ons haal die kersen uit en ons steek het aan. En hier in hierdie gemeente in Thessalonica is daar dalk nou so bietjie iets hiervan. Is 'n vreemde ding wat besig is om te gebeur met hierdie gemeentelede. Paulus en Timoteus is die twee apostels wat dan hulle pad maak deur die wêreld daarin op hierdie sendingreise gaan. Hulle kom in Thessalonica aan. Thessalonica doen hulle uitstekende werk, man. Hierdie Paulus en Timoteus is uitstekende sendelinge. Die eerste ding wat hulle doen is, jy moet in daai tyd 'n groep gaan soek het om aan te behoort. So, hulle is Jode, hulle loop reguit na die sinagoges toe. Gaan verkondig vir die mense daar, mense van die Jode wat daar was, sou tot bekering kom en daar word 'n Christelike gemeentekie daarso gestig. Hulle bly 'n ruk lank by hulle en hulle leer die mense hierdie nuwe manier van leef aan. Vry nou van die wette van die Joodse leer daar. En in Thessalonica gebeur dit dan nou so dat hierdie Jode wat agtergebly het in die sinagoge in die Jodendom dan in opstand kom teen Paulus hulle wat dan 'n klomp bekeerlinge kry en eintlik so nou hierdie nuwe geloof kom vestig. En hulle kom so erg in opstand in Thessalonica dat Paulus en Timoteus eintlik moet vlug uit die dorp uit. Hulle vlug en hulle land uiteindelik dan nou in Korinthe en as hulle in Korinthe kom dan skryf Paulus vir hulle dan nou 'n brief. Dis sy pastorale briewe aan die gemeente van Thessalonica. En hy stuur hierdie brief saam met Timoteus terug na Thessalonica. Dis 1 Thessalonisense wat ons nou die eerste boek is en hulle lees dit. Na 'n tyd kom Timoteus terug na Paulus toe in Korinthe met nuus uit hoe dit gaan daarso in Thessalonica. En een van die goed wat eintlik baie, baie prominente tema is waarmee Timoteus terugkom is om te sê, daar is eintlik 'n klomp mense in daai gemeente wat net agteroor sit en niks doen nie. Hulle doen niks. Hulle het hierdie boodskap van Jesus se koms en Jesus se terugkeer en dat mense hulle moet bekeer na hierdie evangelie toe so bietjie verkeerd verstaan. Hulle dink dit is sommer môre. Nou natuurlik kan dit wees. Henry maak ons altyd so met sy vinger hier voor. Dan sê hy, dit kan nou wees. Dit kan nou wees. Dit kan nou wees. Natuurlik is dit so. Maar wat in Thessalonica gebeur het is, hier kom hierdie klomp mense en hulle het gaan agteroor sit. En laat in hierdie gemeente daar eintlik 'n groot klomp mense is, waarvoor 'n klein bietjie nou moet werk en hierdie groot deel van die gemeente aan die gang moet hou. Met almoese en met kom eet maar vanavond by ons. En Paulus skryf vir hulle hierdie volgende brief dan nou terug, 2 Thessalonisense, wat ons dan nou gelees het. In 2 Thessalonisense 3 gedeelte net na hierdie, kan jy sien hoe Paulus dan direk uitvaar teen hierdie klomp mense wat net so leeg lê, wat absoluut niks doen met die skat van die evangelie wat hulle ontvang het nie. Net agteroor gaan sit en dit vir hulle self hou. Blykbaar was hierdie mense so gefokus op die wederkoms wat eendag sou wees, dat niks anders in die kerk gebeur het nie. En ek en jy weet mos, dis nie waarvoor 'n kerk daar is nie. Dis hoekom is ek en jy vanoggend hier saam nie. 'N kerk is nie daar om net agteroor te gaan sit nie. Dis so reg teen die lyn van die grein van die Nuwe Testamentiese boodskap en ons opdrag in om te gaan. Jy kan nie gaan stil sit nie, ons kan nie. As jy wil gaan stil sit, niks wil doen nie, nie wil verander nie, wat ook al, is die kerk nie die plek vir jou nie. Paulus kom herinner hierdie gelowiges in Thessalonica. Hou op bekommerd wees oor daai wederkoms ding. Dis iets wat in die toekoms gaan gebeur. Jy kan in elk geval niks daaraan doen nie. Jy ken nie die datum, die tyd of die plek nie, nee. Maar hier is een hier en een nou, waarin ek en jy leef, en waar ons kan deel word, en hierdie samenleving met die koninkryk gaan deursuur. Julle moet vasstaan, ouens, sê hy. Hou vas aan die goed wat ons julle geleer het. Die sekerheid van die wederkoms moet veel eerder vir jou maak, dat jy hier en nou voluit gaan leef. Die wederkoms is nie vir my en jou net 'n easy exit nie, nee. Die wederkoms en om seker te wees dat ek en jy eendag gered sal wees, beteken, maak los hierdie moue, rol op. Daar's werk wat ek en jy nodig het om te gaan doen in die koninkryk. Martin Luther en vir ons kerkvaders, hy het ook 'n mooi ding gepraat, toe hy gepraat het oor hierdie werk in die koninkryk. Hy het gesê, as ek sou weet dat Christus môre sou terugkom, dan plant ek vandag nog 'n appelboom. Mens sou dalk sê, maar Martin, hoekom? As jy dan nou weet môre, kan jy nie dan maar vandag agteroor sit nie? Opgee, niks gaan doen nie? Nee, julle, die hemel is nie daar ver nie. Die hemel is nie iets wat die Amerikaners al opgeskiet, die Hubble teleskoop ding, wat die Hubble nog net moet raak gesien kry nie. Nee, dis nie wat het is nie. Die hemel gaan hier wees. Dis die volgende bedeling wat gaan aanbreek, 'n bedeling waar pyn en sonde weggevat gaan word, en ons vir ewig in die heerlike teenwoordigheid van God kan leef, so plant daai appelboom. Het Luther gesê, plant hom, laat die vrugte van die koninkryk solank nou begin wys in jou lewe. Hierdie gedeelte plaas die swaarste klem op God se werk in hierdie tyd, in die geskiedenis, eerder as op Christus se terugkeer aan die einde van die tyd. Waaroor ook al Paulus besig is om te praat, of het besig is oor die terugkeer, of uit die verkiesing, of oor ons heiliging, of oor misleiding en angs, of die belangrikheid vir ons om sterk te staan, of wat ook al. Die diepste versekering is, dat God se werk, voor en agter ons besig is om die wag te hou. God se werk voor en agter ons die bose ook omsluit. God se werk die bose ook beperk. God is in beheer. Daarom gelowige sê hy, moenie verward raak nie. Moenie verdwaal van die pad af nie. Nee, hou jou oog daar op God. Ek lag, ek hoor een keer 'n storie van 'n gids hier in Mosambiek, 'n klomp jagters, hy kry mos ook 'n professionele jagtermense, en hy is hierdie gids, en hy is met 'n klomp jagters hier in Mosambiek in. Hy het homself geadverteer hier in Suid-Afrika as die beste gids in Mosambiek. En hulle het daar Mosambiekse boendoes ingevaar om wie weet wat ook al te gaan skiet daar, en na 'n paar dae wat hulle daar rondgeploeter het, kom die ouens nou natuurlik agter, maar hierdie ouens verdwaal. Hierdie ou weet nie waar hy is in die lewe nie. En hulle begin toe so half spot en sê vir hom, maar hoorie, luister, jy het jouself dan nou uitgegee as die beste gids in Mosambiek, jy ken hierdie plek soos die palm van jou hand. Wat gaan nou met hom aan? En die ou sê, ek is die beste gids in Mosambiek, maar ek dink ons is nou in Malawi. Sien, jy is glad nie meer 'n gids as jy self verlore raakie. Jy is ook nie meer 'n Christen as jy nie meer kan herroep wat jou in die eerste plek 'n Christen gemaak het nie. Daarom moet ons vra, wat is die goed wat ons geloof kan laat ontspoor? Moderne geloof word gebore uit 'n behoefte om fisies te kan waarneem, dinge te kan toets, dit betroubaar te kan herhaal, sodat die uitkoms mos weer voorspel kan word. Dis hoe moderne geloof werk. Ons glo wat ons waarneem en wat ons kan bedink, feite en rationaliteit is die goed wat tel. Dit beteken, in moderne wetenskap mos, God word baie keer 'n bietjie na die kantlyn toe geskuif. Ja, God en die boodskap van God se hoop word so eintlik so bietjie verloon. Dat geloof iewers besig is om in die sand te val. Die Bybel leer ons mos nie dit oor geloof nie. Die Bybel leer ons mos nie dat geloof is die goed waarvan jy seker kan wees, wat jy kan toets en kan herhaal sodat jy die uitkoms van voorspel nie. Nee, ons ken mos daai versie in Hebreërs 11. Wat is die geloof? Wel, geloof werk saam met die onsekerhede, sê hy. In die geval van Tesalonika, onsekerheid oor die wederkoms. In jou geval? Ek weet nie waar is jy vanoggend onseker nie. Ek weet nie. Maar Paulus kom sê, ek weet waar jy in lei hierdie pad, waarop jy besig is om te loop. Want ek en jy kan seker wees van die hoofletter dit, die hoofletter D, wat aan die ander kant van hierdie onsekerheid wag. Nee, om te glo is om seker te wees van die dinge waarin ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Vandag tel die rente en repo koers, die opbrengskoers. Dis vir ons ons ernstige werklikheid. Oogklappe aan. Wat die bedeling wat nog gaan kom, wat nog aan die kom is, wat vol heerlikheid en glorie is, die kan raak sien nie. Dat hulle nie verder kan kyk as ons fisiese beperkings nie. Daarom is het belangrik vir my en jou, om ons gedagtes en ons geloof op te pas. Gemeenskap met God, gemeenskap met medegelowiges, gebed om jou Bybel te lees, nadenke, praktiese diens, lofprysing, erediens, klagtes voor God, sommer net stiltes, dis alles dinge wat ons help om die fokus te hou en ons geloofsoë te help om verder te kyk as wat ons net nou met die gewone oog kan sien. So wat is 'n Christen dan nou? Hoe is 'n Christen wat dan nou die heel tyd kyk dat hy nie ontspoor nie? Paulus maak het baie duidelik, hy sê, Christen is die een, nommer een, waarby alles wat in sy lewe gebeur, by God begin. Alles word gelees met die bril van God, wat ek voor my oë inskuif. God is die een wat maak, dat die volgende dimensie eintlik vir my oopgaan, laat ek nie die hele tyd hier vaskyk nie. God is die een wat roep, hy is die een wat kies, hy is die een wat die eerste initiatief geneem het. Jy onthou ons nog nie, jy onthou nie, toe jy gedoop was. God het initiatief geneem. God is die een wat soekend was na liefde. Dit het al begin met jou. Daar is jy geroep. Jy en ons as 'n gemeente moet gefokus bly op hierdie roeping van ons julle. Kyk wat praat Paulus daar in vers 13 met die gemeente. Dan praat hy hulle met die gemeente oor wat God vir hulle gedoen het en waarom dit God dit dan doen. Hy het Tesalonika gekies om van die eerstes te wees wat glo. Deur hulle getuienis, deur my en jou getuienis, ons getuienis, bring God ook dan nou ander, die volgende geslagte noem hy dit hier, dan tot geloof. Ons is die eerste vrugte, noem hy dit. Eerste vrugte beteken, ons is die geliefdes. Ons is die ouens aan wie die soekende God na liefde was, wat homself aan ons kom verbind het. Hoe kan ons dan, en hoe keer ons dan, dat ons uit hierdie geloof uitval? Al ons hou ons oë gevestig op God. Op God wat ons gekies het, wat ons lief gehad het, om sy heerlike doel deur ons te bereik. Die werkwoorde in daai sin is nogal belangrik. Ons onthou, ons vertel, ons glo, ons dank. Jy onthou, jy vertel oor, jy glo, en jy dank. Dis uit daai goeie uit, wat ons roeping as Christene gebore word. God het 'n rol vir jou mos, in hierdie lewensdrama wat waarin ons onsself bevind. Nee, meer as dit, God maak staat op jou, om hierdie rol van jou uit te speel. Die lewe se verhoog gaan leeg wees sonder jou. Niks se terugsit nie. Niks se agteroor sit nie. Daarom neem hy die initiatief na jou toe. Die tweede ding oor wat is die Christen dan nou? Dink ek gaan 'n bietjie hieroor is dat die andersheid. Dis uitstaan mense, mense wat totaal anders begin leef. Hy noem dit in hierdie een, wat deur die gees afgesonder is vir God. Dit beteken, 'n persoon, ek en jy, behoort nie meer aan onsself nie. Ons doen en ons maak nie meer soos wat ons wil nie, nie. Maar ons behoort in onsself ons lewe oorgegee aan God, om te gebruik soos wat hy wil. Daarom, mense wat afgesonder is, is mense wat verstaan, mense wat vashou aan die waarheid, sodat ons die goeie in woord en in daad kan doen. Christene is daai uitstaan mense. Ek lees hierdie pragtige aanhaling wat dit praat oor Christians, oor die hoe van anders leef. Het sê, Christians are people who try to make the day of every person they meet. Christians are people who make every person they meet glad to meet them. They bring joy to every encounter, even encounters with those they can take for granted. Christians are people who treat all like kings, even if they don't have to be nice to them. Treat all people like kings, even if you don't have to be nice to them. Wat God vir my en jou kom doen het, lei ons tot aksie oor. En wat doen ons? Paulus sê, staan vas, hou vas. Aangesien ons glo en gefokus bly op wat Christus gedoen het deur sy dood en opstanding, dat Christus mos die bose kom oorwin het, dat die kruis uitstyg bo enige tragedie of konflik of geweld, omdat Christus ons geroep het om deel te neem aan sy heerlikheid, wat met sy wederkoms volledig ons deel sal word. Ons het dikwels gaan beklei. Dit is in ons natuur, ons wil gaan oorlog maak. Ons wil dikwels die magte wat die evangelie moet aanval, sommer self oorwin. Paulus se oproep dat ons moet vas staan word gebore uit 'n vertroue in Christus se oorwinning. Mense wat vas staan, neem nie dinge in eie hande nie, nee. Hulle gooi nie tou oor nie. Hulle wag nie maar vir die wederkoms om eendag aan te breek nie, nee, maar ons vind rus in die vertroue dat die hele wêreld rus in Christus se gekruisigde hande. Leonard Sweet is een van die mense wat ek geniet om baie te lees. Hy skryf so baie in die trant so saam met Stefan Joubert, so is baie, baie leesbare stof wat hy skryf. En Leonard Sweet vertel een keer 'n verhaal van hom. Hy gaan preek op 'n plek en iemand kom laai hom by die lughawe op. Die ou se naam is Tom Wiles. Hy was 'n studenteleraar daar by gemeente in Phoenix en eendag toe het hierdie Tom ou 'n splinter nuwe bakkie wat hy net daai week gekry het. En Leonard sê, "Wel, hy's ook nou nogal 'n ou vir 'n bakkie." So toe hy hom oplaai, sê hy vir hom, "Kyk hierdie ding, hel, hy kan seker nou lekker ry." Ja, is dat uniek. Ja, sê hy, wil jy voedoe bestuur? Ja, sê hy, loop om die bakkie. Achterop sê hy, staan daar 'n bumper sticker. Nee, nothing is more beautiful than a man and his truck. Nee, ek wonder wat staan daar, wat sê die ouwens hier so, nee? Ek lees het achterop die Hilux ouwens plak, wat sê? A bakkie is iets waar uit honde water drink, of wat staan daar? Wie is die Hilux manne? Dit lees ek partykeer. Of net kouk en, wat kom in 2 liters? Kouk en sap kom in 2 liters, nee. Ek lees my sikke goed. En toe hy die dag vir Lennart optel om toe terug te neem na die lughawe, toe sien hy my hier aan die passasierskant is haar nou reuse skraap haar weg. En Lennart sê vir hom, oh nou, wat het gebeur? Die bakkie is net 'n week oud. Hy sê, nee, is my bierman. Hulle speel ons basketbal, hulle het ons daai basketbal goed voor hulle erwe. Hy sê, wind het gekom, daai ding omgewaai, die kappie, die bakkie geskraap. Lennart sê vir hom, oh nou, wat gaan jy doen? Hy sê, gaan die ou jou help om het te vervang? Hy sê, nee. Hy sê, die bierman sê, is die wind gewees? Hy sê, hy nie, hy gaan die pa staan daar voor nie. Hy sê, maar jy kan nie dit doen nie, het die versekeringsmakelaar gekontak. Wat sê hy, moet jy doen daar oor? Iemand moet toch nou betaal vir hierdie skade. Oe, en hierdie jong mannetjie, hierdie Tom, kom met die ding deur. Hy sê, Lennart, weet jy, hierdie was vir my 'n geestelike reis gewees die week. Hy sê, na klomp, ek lees sommer hier vir julle, na klomp sielsoektogte en gesprekke met my vrou, oor die hier van 'n prokureur, het ek en sy eindelijk by hierdie punt gekom. Ek kan of reg wees, of ek kan my verhouding met my bierman bly staan. Hy sê, en aangesien my bierman waarskynlik langer saam met my sal wees as my bakkie, het ek besluit om eerder in 'n verhouding met hom te staan as om reg te wees. Hy sê, in elk geval, ou Lennart, bakkies is bedoel om stampe te kry. So myne is net bietjie vroeër in die real world geïnisieer as wat ek verwag het. Dalk was Martin Luther 'n bietjie reg. Plan die appelbome. Of soos kolonel Davenport gesê het, gaan steek die kersen aan. Moenie 'n dag lank wag of slap lê nie. Want die goed wat ons bou in die koninkryk aan die kant, is ons getuie op pad na die wederkoms toe. Paulus sê dit hoeveel keer. Dit waarin die wêreld ons as 'n kerk gaan ken, is die feit dat ons mekaar met liefde kan omarm. Die feit dat die verhoudings aan die kant 'n baie groter getuie is na die wêreld toe daar buite. Na verhoudings die kant van die wederkoms is harde werk. Maar in die lig van die prentjie van die evangelie is dit 'n goeie saak. God het ons gekies julle. Hy het ons geroep. Hy het ons deel van Christus gemaak, sodat ons deel kan wees van sy volle heerlikheid van Christus. My en jou lewe is onherroepelik verander en gerig op die heerlikheid van Christus, wat ja, natuurlik eers eendag met die wederkoms ten volle deel gaan word vir ons. Maar ons ontvang hierdie toekoms uit God se hande uit. Omdat my en jou toekoms reeds vasstaan, kan ek en jy nou en hier in die hede ook vasstaan. God se beloftes is waar ons gedagtes en ons lewens gefokus moet bly. Amen. Ek wil jou nooi om aan die einde van hierdie preek saam met my op te staan en hierdie geloof waarin ons vashou en hom vasstaan te bely in die geloofsbelydenis. Sê hulle saam my staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.